Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Верховна Рада України обрала першим заступником голови Олександра Лавриновича, депутата від партії регіонів. Просто заступником голови народного депутата від блоку Юлії Тимошенко Миколу Томенка. Парламент вирішив, що працюватиме сьогодні доти, доки не розгляне всі заплановані на цей день питання порядку денного. Одне з таких питань було низка проєктів постанов щодо становища в Грузії, а також щодо Південної Осетії та Абхазії. Жоден із близько десятка проєктів постанов не знайшов підтримки народних депутатів. Зокрема, за постанову про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, яку запропонували комуністи, проголосували 167 із присутніх депутатів. Натомість Міністерство закордонних справ України підтвердило, що Україна підтримує заяву Європейського Союзу щодо дій Росії в Грузії. Як заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв, реакція вчорашнього саміту Євросоюзу на ці дії була своєчасною і адекватною на даному етапі. На екстреному саміті вчора ЄС засудив дії Росії в Грузії, а також засудив визнання Росією незалежності Південно-Осетинського і Абхазського регіонів Грузії та рішуче підтримав територіальну цілісність Грузії. Водночас жодних реальних санкцій проти Росії Євросоюз не запровадив. Юрій Луценко запевняє, що правоохоронці вийшли на слід украденої картини Караваджо. Міністр внутрішніх справ заявив, що встановлено можливого замовника викрадення картини Мікеланджело да Караваджо, взяття Христа під варту або поцілунок Юди в Одесі. Деяких студентів із зони повені переведуть на бюджетне навчання. Так зробить Міністерство транспорту і зв'язку у підпорядкованих йому вишах стосовно майже 1500 студентів із потерпілих від повені населених пунктів 6 областей України. До інших подій. Росія вітає і критикує рішення ЄС щодо неї. Міністерство закордонних справ Росії висловило задоволення відповідальним підходом Європейського Союзу, який не наклав на Москву жодних санкцій. Водночас Москва не погодилася з цілою низкою, як мовиться в заяві МЗС Росії, упереджених констатацій на адресу Росії. Володимир Путін заявив, що Росія відреагує на присутність кораблів країн НАТО в Чорному морі. Наша реакція буде спокійна, без жодних істерик, але відповідь, безперечно, буде дана, заявив прем'єр-міністр Росії і не уточнив, яка саме буде ця відповідь. І таки на цей час головні новини на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів 2 вересня у вівторок. І такі теми сьогоднішнього дня. Тестування на коаліцію. Що продемонструвало перше засідання нової сесії парламенту?
Фракція «Люд» не виходить з коаліції. Вона існує, просто йде процес самовиховання і виховання. Профілактичні такі заходи відбуваються.
Чому штормить у партії регіонів?
Ми нічого не маємо проти Раїси Богатирьової, але політично Раїса Богатирьова розійшлася в партії регіонів.
Українській гривні виповнилося 12 років. Як вона витримала іспит на ранню зрілість?
Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Про все це далі у нашій програмі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Перше засідання нової сесії Верховної Ради триває. Буквально кілька хвилин тому, до години, обрали віце-спікерів парламенту України. Олександра Лавриновича обрали першим заступником голови Верховної Ради, Миколу Томенка, віце-спікером парламенту. Перед цим цілий день парламентарі розглядали близько 10 постанов щодо оцінки ситуації в Грузії. Не пройшла жодна. Але Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка буде перевіряти факти поставок зброї до Грузії. А в сьогоднішньому порядку денному залишається ще низка питань. За роботою парламенту стежить київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
попри очікування, що у перший день нової сесії до парламентської зали завітає президент і подає свої пропозиції щодо грузинського питання, він там так і не з'явився. У прес-службі глави держави повідомили, що він працюватиме за своїм робочим графіком. Сам же президент наголошував, що нинішній день у парламенті стане тестом на чинність нинішньої коаліції. Що ж у результаті? 382 голоси і парламентарі вирішили працювати до завершення розгляду усіх питань. Ініціаторами такого рішення виступили блок Юлії Тимошенко та партія регіонів. Наша Україна Народна Самооборона не брала участь у цьому голосуванні. Тож, крім питань щодо ситуації у Грузії, обрання віце-спікерів та законопроєктів про підвищення престижності праці шахтарів, які, власне, були у порядку денному, до цього списку додали ще низку питань. Зокрема, це стосується законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який відкриває шлях до імпічменту президента, законопроєктів про внесення змін до закону про Конституційний суд, СБУ та Кабінет міністрів. Нунс спробував скликати раду коаліції, проте бютівці не прийшли, зазначивши, що спочатку хтось має вибачитися за зрадників. Однак наголосили, бют не планує виходити з коаліції. Заступник керівника фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін інтерв'ю Радіо Свобода.
Перед тим, як спілкуватися на раді коаліції з нами, зрадниками, хтось з наших колег, які представляють президента України, повинен щось пояснити, чому це відбувається. Краще було б вибачитись. Фракція бют не виходить з коаліції. Вона існує, просто йде процес самовиховання і виховання. Профілактичні такі заходи відбуваються.
Представники ж нашої України Народної Самооборони кажуть, що готові вибачитися, щоб бютівці лише проголосували за відповідну постанову щодо ситуації у Грузії. При цьому нунсівці звинувачують партнерів по коаліції у змові з партією регіонів. Ксенія Ляпіна в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ради того, щоб бют проголосував нашу резолюцію по Грузії, я готова вибачитись перед ними 10 разів. Заради того, щоб вони відмовились від голосування з партією регіонів за зміни до закону про Конституційний суд, зміни до закону про Кабмін, я також готова вибачитись 10 разів, але вони мусять надати гарантії. Б'юту дуже вигідно мати балогу. Дуже вигідно мати брутальну людину, яка робить заяви, на яку можна показати пальцем для того, щоб прикрити своє срамне місце. Балога, фіговий ліс для б'юта.
Однак партія регіонів не веде ніяких переговорів про новий формат коаліції, зазначає її лідер Віктор Янукович. Проте, на думку пана Януковича, якщо рішення про переформатування коаліції ухвалене не буде, парламент має йти на дострокові вибори. Утім, регіонали не виключають, що Верховна Рада може і працювати в умовах ситуативної більшості.
На ДОЄО ми не будемо більше продовжувати жодних переговорів про будь-які варіанти широкої коаліції. Лишається нормальний варіант, хороший, працювати в режимі хорошої, доброї, ситуативної більшості.
Каже представник партії регіонів Тарас Чорновіл в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода. Тим часом з Банкової лунають нові заяви. І знову з вуст керівника президентського секретаріату. Цього разу Віктор Балога заявив, що БЮТ та партія регіонів домовилися про конституційний переворот, кінцевою метою якого є створення двопалатного парламенту та скасування посади президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом на запитання Радіо Свобода, яке ми поставили на веб-сторінці radiosvoboda.org, чи довіряєте ви українському парламенту, 75% відвідувачів відповіли ні. А ось що почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
Не дуже.
Не довіряю з самого початку його, тому що захищають інтереси олігархів в основному. Ну, в основному парламент бізнесовий наш. От, одні бізнесмени. Із 450 депутатів, 325 офіційно є мільйонерів, остальні неофіційні. Не довіряю таким людям.
Ні, не знаю. То ніхто вже в них не вірить.
Нет, не очень. Потому что жизнь легче не становится. Достаточно низкая заработная плата, покупательная способность падает. С падением доллара и с тем, что прекратили доступ к кредитам. У людей сегодня большие проблемы с выплатой тех кредитов, которые они взяли, с фондом заработной платы и так далее. А второе то, что постоянно парламенту понравилось находиться на отдыхе. Когда же работать? Я понимаю, что там тоже непросто, но явно не дорабатывает.
Ні, конечно. А что він робить для людей? Нічого. Сам для себе робить парламент.
Подивіться на них. Вони обують закони, які продають гроші, а не на благо людей України.
Ні, ніякої довіри. Немного по-другому відноситися к людям і обращати внимание на простих людей.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами Свобода. Сьогодні партія регіонів, що серед інших політичних сил вирізнялася своєю показовою монолітністю, зазнає цими днями серйозної кризи. Політрада партії виключила секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїсу Богатирьову зі складу своєї партії. Приводом для цього стала публічна суперечка Раїси Богатирьової з лідером партії Віктором Януковичем. Під час візиту до Сполучених Штатів пані Богатирьова заявила про те, що заява пана Януковича про необхідність визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії є його особистою точкою зору, а не позицією партії регіонів. Із подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Раїса Богатирьова останнім часом не обіймала жодних керівних посад у партії, проте була чи не найвпливовішою серед регіоналів. Її вважали виразником інтересів великого донецького бізнесу, який, власне, і благословив її минулоріч на співпрацю з президентом. Партійне керівництво тоді проковтнуло образу. У даній ситуації не все зводиться до розбіжностей у поглядах на зовнішньополітичний курс. Богатирьова ще в 2005 році заявила, що виборчий список партії регіонів може очолити інший лідер. Щоправда, тоді вона майже одразу мусила завоювати свою заяву. В подальшому її незадоволені лідерські амбіції призвели до того, що вона, не погодивши своє рішення з партійним керівництвом, стала секретарем Ради національної безпеки і оборони. Каже речник партії регіонів, народний депутат Михайло Чечетов.
Партія регіонів не рекомендувала на роботу у Раду нацбезпеки Раїсу Богатирьову. Але вона зробила свій вибір. Але коли Раїса Васильівна залишилась в партії і членом політради, і вона почала робити заяви, які диаметрально суперечать принципово положенням партії регіонів. Ну, вибачте, ми нічого не маємо проти Раїси Богатирьової, але політично Раїса Богатирьова розійшлася з партією регіонів.
Попервах, у партії регіонів було два публічні лідери, яких партійна верхівка розглядала як альтернативу Януковичу. А саме Євген Кушнарьов та Раїса Богатирьова. Обидвоє вони в різний час очолювали партійну фракцію у Верховній Раді. Утім, Кушнарьов загинув внаслідок нещасного випадку на полюванні. А тепер амбітну Раїсу Богатирьову позбавлено партійного квитка. Відтак, Віктор Янукович значно посилив своє становище як безальтернативного лідера партії регіонів. Проте його електоральні позиції внаслідок суперечок і спроб партійних ватажків порозумітися з президентом зазнали втрат, каже політолог Кость Бондаренко.
Ситуація в партії регіонів продовжує бути стабільно кризовою, а виключення Раїси Богатирьової – це не загострення кризи, це просто підведення результатів під певним етапом у діяльності партії регіонів. Таким чином група Януковича просто вирішила продемонструвати групі Ахметова своє першородство і свої права на бренд партії регіонів.
Багато регіоналів вважає, що треба було виключити з партії Раїсу Богатирьову давно. Проте впливові партійці, виразником інтересів яких вона виступала, не змирилися з поразкою. Зокрема, один з впливових депутатів регіоналів Борис Колєсніков вважає виключення Раїси Богатирьової неадекватною мірою дисциплінарного стягнення і буде думати про її повернення в партію. Тож суперечки тривають і можуть негативно позначитися на президентській кампанії Януковича, що стартує вже наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Виникає запитання, як зустріли на Донеччині новину про виключення Раїси Богатирьової з лав партії регіонів. Перші коментарі представників Донецької верхівки партії регіонів та експертів зібрав наш кореспондент Олександр Наумов. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Олександре.
Вітаю.
Як донецька політична еліта оцінює виключення Раїси Богатирьової з партії? Чи не вважають це розколом?
Партія регіонів завжди вирізнялася поміж інших суворою дисципліною та підпорядкованістю центру. Власне тому і досі з мінімальними втратами переживала різноманітні кризи. От і зараз рішення про виключення Раїси Богатирьової з лав партії на місцях розцінює позиції молодшого брата, який вважає, що старший брат завжди правий. Тож рішення політради Донецьку не розцінюють як прояв розколу у партії. Радіо Свобода про це казав секретар Донецької міськради Микола Левченко. Він заявив, що рішення політради вже прийнято, обговорювати тут нічого. За словами Левченка, політики в Києві знаходяться поруч. Один з одним, тому їм відніше. Адже вони можуть реагувати на якісь слова або дії, які з регіону не побачиш. Проте влада на місцях стикається з господарськими проблемами громад, які потрібно терміново вирішувати, навіть використовуючи політичні заходи. Микола Левченко каже, якщо дивитись регіонів, ми втратили серйозного політичного союзника, за допомогою якого могли б добуватися поставлених завдань. А от мер Донецька Олександр Лук'янченко взагалі відмовився коментувати виключення складу регіонів Раїси Богатирьової, бо, мовляв, досі не знає подробиці, не отримав офіційної інформації.
Олександре, я не знаю, чи наші слухачі дуже добре можуть нас чути, бо сигнал із Донецьком не дуже такий добрий, тому зараз просто я попрошу вас говорити більше, так би мовити, чіткіше. Чи керівництво партії регіонів прислуховується до того, як на місцях розцінюють цю подію виключення Раїси Богатирьової з лав партії?
Немає ніяких ознак того, що політрада регіоналів саме в цьому питанні відноситься до думки керівництва на місцях. Місцеві осередки не збиралися і це питання не обговорювали. А політологи взагалі вважають, що думка в регіонах не буде відрізнятися від рішення політради. Наприклад, донецький політолог Сергій Баришніков каже, що це рішення назріле і адекватне як до загальнополітичної ситуації, так і з точки зору електоральних перспектив на виборах. За словами політолога, позиція Богатирьової давно дисонірувала принципами діяльності партії, йшла в розріз інтересам виборців, які складають основу підтримки регіоналів.
Олександре, а наскільки взагалі місцеві донецькі еліти впливають на рішення керівництва партії взагалі, тобто центру в Києві?
Експерти кажуть що, про те, що цей вплив безперечно існує, оскільки саме місцева бізнесова еліта і формувала партію регіонів як таку. Але з часом цей вплив менший, оскільки політики першого ешелону вже починають грати за іншими правилами. Це, до речі, і є одна з причин конфліктних ситуацій у середині партії. Це хвороба розвитку. Юлія.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька був кореспондент Радіо Свобода Олександр Наумов, який розповідав нам про реакції представників Донецької верхівки партії регіонів та експертів на виключення Раїси Богатирьової з лав партії регіонів. З вами «Свобода сьогодні». Далі у програмі. Колишній офіцер узбецьких спецслужб звинувачує президента Карімова у розправі над мирними жителями.
When I work at inside the Karimov's government, I have seen a lot of illegal things, terrible things, horrible things.
З'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів. Атмосфера після буревію. І українській гривні виповнилося 12 років. Як вона витримала іспит на свою ранню зрілість?
Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні українська національна валюта, гривня, відзначає свій день народження. Цікаво те, що як грошово-лічильна одиниця гривня виникла ще за часів Київської Русі, орієнтовно в 11 столітті. Сама ж назва гривня походить від назви прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку, і звали гривна. Слово ж гривна в значенні певної кількості монет вперше зустрічається в повісті минулих літ. Літопис оповідає, князь Олег, прийшовши з півночі, став владарювати в Києві і встановив варягам давати від Новгорода гривен 300 на рік заради миру. Це з давньої історії. А в сучасній історії 12 років тому, 2 вересня 1996 року, відповідно до указу тодішнього президента Леоніда Кучми, в Україні почалася грошова реформа. В обіг була введена національна валюта гривня і її сота частина копійка. І сьогодні мій співрозмовник – людина, яка 12 років тому безпосередньо мала відношення до цієї події. Нині він президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Пане Сугоняко, наскільки, на вашу думку, успішним був цей період ранньої зрілості для гривні?
Я думаю, що із всіх символів української держави гривня пройшла цей іспит за цей час досить таки успішно. І вона ні у кого не викликає сумніву як національна валюта, і немає політичної партії, яка б оспорювала її. Тобто основні функції гривня виконує сьогодні і засіб платежу, і засіб накопичення, і засіб розрахунків. Так що вона виконує свою функцію. Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Пане Сугоняко, на протязі всіх цих років гривня була практично прив'язана до долара. Водночас її називають однією з найбільш недооцінених валют у світі. Як, на вашу думку, така тенденція прив'язаності, як довго вона може протриматись, скажімо так?
Ну, те, що вона була прив'язана, гривня природно є залежною від стану української економіки. І якщо, починаючи з 96-го року, у нас долар в наших зовнішньоекономічних стосунках займав величезне місце, то в цьому був сенс. І те, що вона недооцінена, то теж тут, крім негативів, є і позитивів, хоча б тому, що така ситуація сприяла експорту української економіки. А як довго вона буде прив'язана ще? Я думаю, що недовго, рік-два. Це пов'язано з загальною ситуацією в світі, з загальною ситуацією на міжнародних валютних ринках, ситуацією в Америці, в Європі в тому числі, співвідношення курсів різних валют.
Пане Сугоняко, ось нинішні зміни на фінансових світових ринках, коливання долара і євро, як це впливає на гривню?
Ну, оскільки українська економіка відкрита і у нас значна частина економіки залежить від курсу тої чи іншої валюти, то природно, що це вплив є. І завдання уряду і Національного банку полягає в тому, щоб оптимізувати цей вплив, звести його до мінімуму з точки зору негативних якраз чинників. Можна сказати, що в парі Національний банк уряд, Національний банк значно краще справляється з цим завданням, аніж уряд, тому що уряд політично заангажований. І дуже часто зміна керівництва уряду ускладнює вироблення довгострокової стратегії. Через те от така ситуація є.
Напевно, багато наших слухачів пам'ятають, що не так давно Юлія Тимошенко радила громадянам тримати гроші тільки в гривні. Чи, на вашу думку, не є небезпечно це для тих, хто, наприклад, заробляє в іноземній валюті, адже дуже багато українців працюють за кордоном? Як ви вважаєте?
Ну, ті, що працюють за кордоном, то вони отримують, відповідно, в якійсь іноземній валюті кошти. Мова йде про те, що стосується тут в Україні, тобто людей, які заробляють тут в Україні. І на відповідне запитання, в якій валюті зберігати, я так само можу відповісти, що в гривні. Все залежить, правда, від того, якщо я накопичую гроші для того, щоб поїхати в Європу відпочити там чи ще кудись, чи я збираюсь у відрядження, чи я збираюсь на операцію, чи я лікуватися, чи я збираюсь там вчитися, то в якійсь країні, то очевидно, що тоді є сенс накопичувати ту валюту, в якій ти будеш потім витрачати. Але в цілому, то працюючи в Україні і тут витрачаючи кошти, то безумовно пріоритетною валютою є гривня.
А якими є, на вашу думку, перспективи конвертованості гривні?
Конвертованість будь-якої валюти є функцією від стану української тої чи іншої економіки. Гривня залежить безумовно від української економіки. І якщо говорити всерйоз, то до тих пір, поки в нас не буде серйозної економічної стратегії, збалансованої економіки, коли не буде внутрішнього ринку і внутрішнього виробника, це все буде просто слова.
Я дякую за участь у програмі президентові Асоціації українських банків Олександрові Сугоняко, який 12 років тому безпосередньо мав відношення до запровадження української національної валюти гривні, яка сьогодні визначає 12 років.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Новий шпигунський скандал виринув цими днями. Колишній офіцер узбецьких спецслужб звинувачує президента Карімова у розправі над мирними жителями під час сумнозвісних подій в Андижані. Після кількох місяців переховування за кордоном колишній офіцер узбецьких спецслужб просить притулок і приїхав за цим до Лондона. Він стверджує, що президент Узбекистану Карімов особисто віддавав накази чинити криваву розправу над мирними жителями і влаштовувати теракти. З подробицями Мар'яна Драч.
Ікром Якубов майже 10 років пропрацював в Службі безпеки Узбекистану, а потім 2 роки в Раді національної безпеки, дослужившись до рангу майора. Колишній працівник спецслужб у розмові з Радіо Свобода назвав президента Узбекистану катом.
When I worked inside the Karimov's government, I have seen a lot of...
Коли я працював в уряді Карімова, то бачив багато нелегальних речей, жахливих речей, як вони фабрикували справи, вбивали людей, простих людей, які вірять в іслам, як вони нагнітають страх серед населення. І я був одним із апаратчиків складової цієї жахливої політики.
Ікром Якубов каже, що президент Узбекистану давав доручення офіцерам стріляти в учасників протесту в місті Андижан у 2005 році. А той, хто виконав наказ, тепер служить в елітній частині, яка охороняє президента Карімова і його доньок. За даними Якубова, під час сумнозвісних подій в Андижані загинуло понад 1500 осіб. Це вдвічі більша цифра, ніж оцінки правозахисників. Карімов зі свого боку не раз відкидав причетність до цього кровопролиття. Колишній офіцер узбекських спецслужб тим часом стверджує, що узбецька влада ще й сама влаштовувала теракти, щоб потім списати їх на ісламістську опозицію. Є й інші звинувачення. Зокрема, він говорить про причетність влади до авіакатастрофи, в результаті якої в 2004 році загинув представник ООН. Якубов каже, що спілкувався з керівником слідчої групи, який був переконаний, що ООНівець мав інформацію про причетність узбецької верхівки до наркоторгівлі. Про брутальні методи режиму Карімова і раніше говорили дисиденти та закордонні спостерігачі, включно з колишнім послом Великобританії у Ташкенті Крейгом Муреєм. Але свідчення Ікрома Якубова заслуговують на особливу увагу, тому що він сам обіймав чільні посади в узбецьких спецслужбах. Разом з тим, колишній британський дипломат радить обережно ставитися до слів Якубова.
Узбекистан's very paranoid.
Узбекистан – це суспільство, де дуже поширена параноя. Є агенти і подвійні агенти, ті, що грають на два боки і звітують обом сторонам. Хоча інформація Якубова виглядає справжньою і дуже цікавою, тим не менше завжди варто ставитися до подібних речей з певною пересторогою.
Ікром Якубов вперше привернув увагу Радіо Свобода на початку липня, коли в узбецькій редакції помітили дописувача одного з іммігрантських вебсайтів, який назвав себе колишнім офіцером спецслужб, що втік за кордон. Через джерела у діаспорі журналісти знайшли втікача. Спершу Якубов дав згоду лише на анонімне телефонне інтерв'ю, але всередині липня погодився оприлюднити своє ім'я і зустрітися в тій країні, де тоді переховувався. Це сталося після того, як в автокатастрофі за загадкових обставин загинув один із родичів Якубова. Колишній офіцер узбецьких спецслужб вважає, що це попередження йому від режиму Карімова. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ще одна міжнародна тема у «Свободі» сьогодні. У місті Сент-Пол, штат Міннесота, триває з'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів, делегати якого мають офіційно висунути сенатора Джона Маккейна президентським кандидатом на листопадових виборах цього року. Перебіг з'їзду ускладнився тим, що узбережжя Мексиканської затоки на півдні країни потерпає від стихійного лиха. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода зі Сполучених Штатів. Юрій, яким чином буревій на півдні може, власне, впливати на проведення республіканського з'їзду? Адже Сент-Пол, як відомо, знаходиться за 1500 кілометрів на північ від самої Мексиканської затоки, де буревій.
Це так, Люда, але національні з'їзди двох найбільших політичних партій Америки традиційно проходять у святковій атмосфері, так? Але яке може бути свято в час, коли понад 2 мільйони людей змушені стати біженцями, евакуюватися, рятуватися від повної тож організатори з'їзду вважали
Юрій, я перепрошую, у нас виникли технічні якісь проблеми, вас не було чути. Можете продовжувати.
Ага. Значить, яке, сказали вони, яке може бути свято в час, коли понад 2 мільйони людей змушені стати біженцями, евакуюватися, рятуватися від повені і вітрів ураганних, тож... Організатори з'їзду вважали веселощі неприпустимими з етичного погляду. Тим більше, що з'їзд транслюється телевізійними каналами на всю країну. Сенатор Маккейн розпорядився переглянути програму з'їзду в бік скорочення, з тим, щоб менше було поздоровлень, а більше збирання коштів на користь постраждалих від буревію. Скасували свою появу на з'їзді президент Буш і віцепрезидент Чейні. програму понеділка було урізано до 3 годин. Але вже наступного дня, коли руйнівна сила буревію Густав зменшилася, і метеорологи перекваліфікували його на просто бурю, шторм, республіканці на з'їзді переробили і програму вівторка в бік повернення до боротьби з метою привабити незалежних виборців. Людо?
Чи ви можете однією фразою нам сказати, як саме вони це роблять, бо в нас вже час закінчиться?
Ну, насамперед має виступити улюбленець публіки Фред Томпсон, популярний кіноактор і колишній сенатор, а також сенатор Джо Ліберман, колишній демократ, 2000 року був демократичним кандидатом на віце-президента, а нині він безпартійний.
Дякую, дуже шкода, час вичерпався. Це була «Свобода» сьогодні. Її провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Говорить Радіо Свобода.